Telia Soneras kontroversiella affär i Uzbekistan.
Швеция ва Швейцариядаги узбеклар иши. Коррупция ва пул ювиш иддаолари тергоучилар диққат марказида. Бу бриллиантларга кўмилган ўзбек маликасининг мухташам ҳаёти. 7 қулф остидаги банк қутчаларида сақланаётган сирлар. Бу Гугушанинг сўнги қўшиғи эмас. Бу ҳақиқатни роёбга чиқаришга бел боғлаган дунё бўйлаб бир гуруҳ журналистлар жамоаси ва Озодлик радиосининг махсус тергови.
А вот эти почерки, по моим выводам, принадлежат одной и той же женщине. Это писала женщина.
Bu qog'ozlardagi yozuvlar ayni bir ayolga tegishli degan xulosaga keldim. Bu o'rta yoshlardagi ayol, juda faol, rahbarlik qilishni juda yaxshi ko'radigan, moddiy boylikka ruju qo'ygan, ma'naviy qadriyatlarni tan olmaydigan tadbirkor ayoldir.
Zrelog vozrasta, ochen aktivnaya, ochen lyubishiya rukovodit, ekstravertnaya, predprimchivaya.
Исроилдаги графология институти раҳбари, сертификатланган суд-тергов графологи Инесса Голдберг Озодлик суроувига кўра ўтказган 2 дастхат таҳлили натижаларини баён қилмоқда. Инесса Голдберг графоанализ хулосаларини Озодликка тақдим қилмагунча кимга тегишли дастхатларни тақослаганини билмаган. Бу ҳужжатлар компютерда ёзилиб, принтердан чиқарилган, лекин баъзиларида қўл билан ёзилган шарҳ ва кўрсатмалар бор. Инесса Голдберг бу ёзувларни таҳлил қилган ягона мутахассис эмас. Ундан аввал ҳужжатлардаги ёзувларни Стокгольмдаги суд тергов лабораториясы графологи Улла Брит Аберг ҳам таҳлил қилди.
Det här materialet som ni frågade om. Det vet om hon hade skrivit och de handlingarna hade ni original.
Bu hujjatlar Kirill alifbosida yozilgani bois ularni tahlil qilish ancha qiyin bo'ldi. Men bizdagi ma'lumotnomalar yordamida tahlil qildim.
Skriften i den här karaktärsmässigt stämmer väldigt väl med skriften i de här.
Ula Britt Aberg -4 dan +4 gacha bo'lgan 9 ballik o'lchov bo'yicha husnixatlar bir odamga tegishli ekani ehtimolini 0 ga, ya'ni o'rtaga qo'ydi. Shvetsiyalik mutaxassis taqqoslangan dastxatlar uslubida aniq va jiddiy o'xshashliklar bor deya xulosa qildi. Shu yilning fevral oyida Moskvadan Stokgolmga maxsus uchib kelgan shaxs Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlariga taqdim qilgan hujjatlarga ko'ra, O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining egasi Telia Sonera shirkatiga ko'p millionlik haq evaziga davlat nazorat organlaridan himoya taklif qilingan. Швеция жамоатчилик телевидениясы мухбири Йоахим Дифермарк катта қисми Швеция ва Финляндия ҳукуматларига тегишли Телия Сонера ширкатининг Ўзбекистондаги фаолияти юзасидан суриштирув ўтказган журналист.
Person who used the name of Alexander and he claimed that he had documents from Gulnara Karimova.
Александр ismli shaxs bizga qo'ng'iroq qilib Gulnora Karimovaga tegishli hujjatlarni qo'lga kiritganini iddao qildi. O'sha paytda Telia Soneraga oid jurnalistik surishtiruvimizdan keyin bizga ko'pchilik telefon qilayotgan edi. Shu bois bunga shubha bilan qaradik, lekin hujjatlarni yuboring, keyin gaplashamiz deya javob berdik. Oradan biroz vaqt o'tgach, bizga yana bir shaxs telefon qilib, hujjatlarni olib kelganini aytdi va Stokgolmda uchrashishni taklif qildi.
Who said he had documents and he wanted to meet in Stockholm? And we thought it was Alexander, but it turned out to be a courier.
Biz bu odam Alexander bo'lsa kerak deb o'yladik, lekin u shunchaki kurier vazifasini bajargan bo'lib chiqdi. U odam o'z shaxsini oshkor qilmadi. Shundan keyin biz Alexander bilan yana bir necha marta telefon va Skype orqali bog'landik. Qaysi tashkilot ishlaysiz? Nima uchun bu hujjatlarni bizga beryapsiz deb so'radik, lekin u savollarimizga javob bermadi.
We have asked him of course and who he is and what organization he represents and why he is giving us these documents but he has refused to give us that information.
Dedi shved jurnalisti Joachim Differmark. O'tgan oyda esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining jurnalistlari Ozodlikka bu hujjatlarni birgalikda tekshirishni taklif qilishdi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyesi va ozodlik jurnalistlari mazkur hujjatlar qalbaki bo'lishi mumkinligi hamda buning ortida Gulnora Karimovaga qarshi ishlayotgan guruhlar yoki Telia Sonora shirkati raqiblari turgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan qochirmagan holda tekshiruv boshladi. Hikoyamiz Isroillik grafolog ekspertning ana shu yozuvlar ekspertizasi natijalarini bayon qilishi bilan boshlandi. Mutaxassisning ana shu xulosalari mazkur hujjatlarni e'lon qilishimizga turtki bo'ldi. Lekin bu hujjatlar Tel-Avivga yuborilishidan avval shved hamkorlarimiz bu qog'ozlarni sobiq politsiya tergovchisi va Shvetsiyada yirik moliyaviy jinoyatni fosh qilgani bilan tanilgan Lars Hammarga olib bordilar.
Jag har ju försökt analysera och genomlysa handlingarna i den mån det var möjligt och kan konstatera att de är ju väldigt initierade.
Hujjatlarni tahlil qilishga harakat qildim. Uni yozgan odam Telia Soneraning O'zbekistondagi biznes faoliyati jumladan pora berganidan yaxshi xabardor bo'lgani ko'rinib turibdi. Agar hujjat haqiqiy bo'lib chiqsa, bu tashvishli holdir, chunki bu Telia Sonera yillar davomida O'zbekistonda pora berib ishlashga rozi bo'lganini anglatadi.
Lite beklämmande om Telia Sonera har gjort upp om att man fortsätter att betala pengar fortlöpande varje år. Det här luktar ju inte bra.
Lars Hammar tavsiyasiga ko'ra hujjatlarning haqiqiyligini tekshirish maqsadida shved hamkorlarimiz yozuvlarni Gulnora Karimovaning asl dastxatiga solishtirish uchun Stokgolmdagi sud tergov tahlili milliy laboratoriyasi mutaxassisiga murojaat qildi. Lekin shvetsiyalik grafologlarning Kirill alifbosi bo'yicha tajribasi yetarli bo'lmagani bois ozodlik bu hujjatlarni e'lon qilishdan avval ikkinchi fikrni olish uchun hamda Kirill alifbosidagi dastxat bo'yicha mutaxassisga ko'rsatishni taklif qildi. Bundan tashqari, hujjatda keltirilgan faktlarni ham sinchkovlik bilan tekshirish kerak edi. Ozodlik tomonidan yollangan Kirill alifbosidagi dastxat analizi bo'yicha katta tajribaga ega Isroillik grafolog Inessa Goldberg hujjatlardagi yozuvlar va original dastxat egasi bir odam ekani ehtimoli juda yuqori degan xulosani berdi.
Да, несмотря на то, что эти документы были мне предоставлены в качестве копий и в качестве документов, которые прошли обработку факсом, в них присутствуют 23 общих признака, что говорит об очень высокой степени совпадения. И в моем заключении я говорю о значительной степени вероятности, что означает 75% вероятности, что они принадлежат одному и тому же человеку.
Деда Исраэль Суд-Тергов графолога Инесса Голдберг. Dastxat bo'yicha mutaxassis xulosalariga ko'ra Gulnora Karimovaga qarashli bo'lishi ehtimoli bo'lgan yozuvlar bitilgan hujjatlardan birida O'zbekiston Davlat soliq inspeksiyasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, O'zbektelekom davlat shirkati va Tashqi ishlar vazirligi kabi idoralar tekshiruvidan foriq qilish evaziga shved shirkatidan har chorakda 3 million AQSh dollari naqd to'lab turish hamda Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan Fond Forum tadbirlariga homiylik qilish talab qilingan. Rus tilida tayyorlangan hujjat mazmunidan Telia Sonera bilan muzokara jarayoni to'g'risidagi hisobot ekanini anglash mumkin. Bu hujjatlarda Telia Sonera shirkatiga qo'yilgan shartlar va olingan javoblar bayoni keltirilgan.
2012-yilning 27-iyul kuni Telia Sonera vakiliga yetkazildi. Mijozlar bazasini ko'paytirish uchun 5 million dollar opsionga qo'shish bilan birga, lekin vaziyatga qarab qayta hisob qilinadi. Ya'ni natijada 2 milliondan ortiq abonent o'tsa, bu summaga qo'shiladi.
Deb yoziladi hujjatning birinchi qismida. Telia Sonera abonentlari soni kim hisobidan ko'paytirilishi haqida hujjatda aniq aytilmagan, lekin bu xat 27-iyul kuni MTS mobil shirkati moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblanib, yopilishidan 10 kun o'tib yozilgani e'tiborlidir. O'sha paytda O'zbekistonda eng yirik hisoblangan MTS mobil operatori yopilish ortidan uning 10 millionga yaqin abonenti boshqa operatorlarga o'tib ketdi. Jumladan bir necha millioni Telia Sonera'ga qarashli Ucell operatoriga o'tgani aytiladi. Hujjatda yana yozilishicha Telia Sonera bu taklifga 31-iyul kuni rozilik bilan javob qaytargan. Undan keyin hisobotni tayyorlagan shaxs Telia Sonera vakiliga shirkatni O'zbekiston nazorat idoralaridan himoya qilish taklifi haqida bunday yozadi.
Ma'muriy resurs bo'yicha himoya GNI
Davlat soliq inspeksiyasi.
GTK
Davlat Bojxona Qo'mitasi,
Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, GIS, O'zbekistelekom va Tashqi ishlar vazirligi uchun har chorakda 3 million dollar. Agar TS
Teleusanera
1 million dollar deb turib olsa, unda faqatgina GTK bilan GNI qoladi. Qolganlar bo'yicha alohida ko'rib chiqish mumkin, bunda to'lov alohida qilinadi. Bu esa qimmatroqqa tushadi. Ma'muriy qo'llov, qonunchilik va texnik talablarga amal qilgan holda bo'lishi kerak. 5 chorak uchun shartnomaning umumiy miqdori 15 million. Shartnomada hammasi tushunarsiz qilib va qochirimlar bilan yoziladi.
Hujjatga ko'ra 31 iyul kuni Teleasonera kontr taklif bilan chiqib, himoya uchun haqni har bir chorak uchun 2 millionga tushirishni so'ragan. Bunda shvedlar shartnomani 5 chorak emas, 6 chorakka umumiy miqdorini 12 million qilib belgilashni taklif qilgan. Shuningdek, Teleasonera haqni dollarda emas, o'zbek so'mida to'lash masalasini ko'rib chiqishni ham so'ragan. Teleasoneraning bu iltimosiga
ma'muriy himoya uchun to'lov boshidan AQSh dollarida kelishilgan,
deya javob qaytarilgan. Ma'muriy himoya uchun so'mda haq olish maqsadga muvofiq bo'lmasligi,
bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi maxsus O, mas'uliyati cheklangan jamiyatning yo'qligi, soliqlar bilan birga umumiy miqdor 36 milliard 500 million so'mga chiqib ketishi hamda bu summa nazorat organlarida savollarni tug'dirishi
ehtimoli bilan izohlanadi. Bundan tashqari,
oyiga 5-6 million dollarni konvertatsiya qilish bitim shartlariga kirmaydi. Ular hozir olayotgan imtiyozlarning barchasi biz tufaylidir,
deb yozadi yana hujjat muallifi.
Teleasonera bunga javob qaytargani yo'q,
degan izohga qo'l bilan
hozircha bosim qilmang,
deya ko'rsatma yozilgan.
Teleasoneras kontroversiyali affari O'zbekiston.
Shvetsiya va Shvetsariyadagi o'zbeklar ishi. Korrupsiya va pul yuvish iddaolari tergovchilar diqqat markazida. Bu brilliantlarga ko'milgan o'zbek malikasining muhtasham hayoti. 7 qulf ostidagi bank qutichalarida saqlanayotgan sirlar. Bu Gugushaning so'nggi qo'shig'i emas. Bu haqiqatni ro'yobga chiqarishga bel bog'lagan dunyo bo'ylab bir guruh jurnalistlar jamoasi va Ozodlik radiosining maxsus tergovi.
Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi qo'lga kiritgan hujjatda Teleasonera shirkatining reklama faoliyatiga ham to'xtalgan. Bunda shved kompaniyasidan har yili 3 marta Kelajak ovozi, Style Uz, Asrlar sadosi tadbirlariga homiylik qilishi talab qilinadi. Homiylik turlaridan biri sifatida bu tadbirlarga birorta yulduzni olib kelish ham aytiladi.
Tanlovdan keyin kimligi aytiladi. Muhtasham 100 yil filmidagi aktyor bo'lsa kerak,
degan taklif o'chirilib, qo'l bilan
Sara Brighton gaplashib qo'yilgan edi shekilli,
deya yozilgan. Hujjatda keltirilgan sanalarga ko'ra, Teleasonera homiy sifatida Gulnora Karimova uyushtiradigan tadbirga Muhtasham 100 yil filmidagi aktyorni olib kelishga 2012 yilning 31 iyul kuni rozilik bergan. 2012 yilning 8 oktyabr kuni Muhtasham 100 yil filmida bosh rolni ijro etgan Xolid Ergench Gulnora Karimovaning Art Week Style Uz 2012 tadbirida qatnashadi.
Aktyor Xolid Ergench O'zbekistonning boshkenti Toshkentda san'at haftasi etkinligiga katıldı.
Gulnora Karimovaning daveti üzerine Toshkentga giden Ergench etkinliklere katıldı. Kentin simgesi
Ozodlik Yusel mobil shirkati Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan va O'zbekiston madaniyati va san'atini targ'ib etishi aytiladigan Fond Forum tashkilotining Kelajak ovozi, Asrlar sadosi, Hayot uchun marafoni kabi boshqa tadbirlariga ham homiylik qilganini aniqladi. Hujjatning reklama faoliyatiga oid qismida
o'zaro anglashinuv memorandumiga kiritish uchun taxminiy raqamlar va har bir tadbirga homiylik to'lovlari muhlatini aniqlab berishni so'raymiz,
degan talab ham qo'yilgan. Hujjat ostida yana qo'lda qilingan yozuvda
hammasi alohida, hech qachon, hech qayerda FF nomi keltirilmasin,
degan talab ham qo'yiladi. FF nimani anglatishini aniq aytish qiyin, lekin odatda Gulnora Karimova rahbarlik qiladigan Fond Forum tashkilotiga nisbatan ana shunday qisqartma ishlatiladi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi 2008 yilda Teleasonera shirkatining O'zbekistondagi shubasi Yusel mobil operatorining moliyaviy direktori lavozimida ishlagan kanadalik Jon Devi bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Shirkatga oid barcha to'lovlar uning qo'lidan o'tgan.
The difficulties is getting things done. And the old regime is still in that mindset.
Bu mamlakatda biror narsani amalga oshirish juda qiyin. Ularning zehniyatida biror narsani istasang pulini to'lab qo'y degan yondashuv saqlanib qolgan. amalda ham shunday edi.
You want something done, you have to pay me. And that's basically what it comes down to. Now,
John Davey 2000-yillar boshlarida tovlamachilikda ayblanib qisqa muddat qamoqqa olingan. Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi manbasi uning 2008-yilda haqiqatan TeleSonera shirkatining O'zbekistondagi shobasi Ucell mobil kompaniyasida ishlaganini tasdiqladi. John Davey Ucell O'zbekiston hukumati amaldorlariga homiylik ko'rinishida pul to'lashga majbur bo'lganiga oid holatlarni eslaydi.
There are people that in government that will get the job done for you and they'll make the decision, but you've got to pay for that.
Hukumatda siz uchun u yoki bu masalani hal qilib beradigan va sizga kerakli qarorni qabul qiladigan odamlar bor. Lekin buning uchun siz haqqini to'lab qo'yishingiz kerak. Albatta, hukumat amaldori sizdan naqd pul olmaydi, chunki buning uchun qamoqqa olinishini biladi. Lekin bu xayriya tashkilotlari pul ola olmaydi degani emas. Hukumat mulozimlari yoki boshqalarining har biriga qarashli xayriya tashkilotlari bor va sizdan ana shu tashkilotga homiylik qilish talab qilinadi.
It would have its own charitable organization attached to it and you would make a donation.
Ucell mobil shirkatining sobiq moliyaviy direktori talab qilingan pora to'lanmasa O'zbekiston hukumati amaldorlari tadbirkorlar kundalik hayotini qiyinlashtirib yuborishini ham eslaydi.
So what happens is once in a while government officials being who they are and being very knowledgeable of this fact just down goes the switch.
Vaqti-vaqti bilan hukumat amaldorlari sizga muammolarni yaratadi. Masalan, elektr tarmog'i o'chirib qo'yiladi va kutilmaganda 100 ta stansiyangiz ishlamay qoladi. Natijada minglab abonentingiz aloqa uzilib qolganidan shikoyat qila boshlaydi. Shuning uchun oradan 2-3 kun o'tib xayriya tashkiloti hisobiga o'z ixtiyoringiz bilan 100 ming AQSh dollar o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Xayriya to'lovi amalda oshirilgandan keyin esa stansiyalaringiz yana ishga tushadi. Bunaqa holat har oyda ro'y beradi.
So what happens, we would pay our donation and up goes the base stations again.
John Davening aytishicha moliyaviy hisobotlarda bunday to'lovlar madaniyatga oid xayriya deb ko'rsatilgan. Ucell mobil operatorining sobiq moliyaviy direktori Jon Devi Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi qo'lga kiritgan va 2012-yilga oid hujjatlarni ko'zdan kechirar ekan, o'zi O'zbekistonda ishlagan 2008-yilda ham Gulnora Karimova ishbilarmonligi bilan tanilgan edi, deya eslaydi.
She's a pretty smart business lady. She's extremely powerful.
Siz 2012-yil haqida so'rayapsiz va bu men ishlagan paytdan ancha keyinroq davrdir. Lekin aftidan deyarli hech narsa o'zgarmagan ko'rinadi. O'sha paytda ham ular sizni qisqa vaqt ichida yopib qo'yishi mumkin edi. U, ya'ni Gulnora Karimova juda mohir ishbilarmon ayoldir. U juda qudratli ayoldir va u kelajakda O'zbekistonning prezidenti bo'lishi mumkin.
And she could be the next president of Uzbekistan.
Deydi 2008-yilda O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining bosh moliyaviy direktori bo'lgan Jon Devi. Shved hamkorlarimizga yetkazilgan hujjatlar o'nlab sahifadan iboratdir. Ozodlik hozircha TeleSonera va O'zbekiston prezidentining qizi o'rtasidagi yashirin muzokaralarga oid ekani iddao qilinayotgan hujjatlargagina to'xtadi xolos. Boshqa hujjatlarda Rossiyaning MTS, Xitoyning Huawei va qarorgohi Xolandiyada joylashgan Wimpel.com kompaniyasiga qarashli Beeline shirkati bilan ham shu kabi shubhali kelishuvlar bo'lgani hamda Gulnora Karimovaning dunyoning turli shaharlarida joylashgan ko'p million dollarlik ko'chmas mulkiga oid iddaolar bor. Yana bir 21 sahifalik hujjat Shvetsiya va yoki Shveytsariya huquq-tartibot idoralari Gulnora Karimovaning xos yordamchisi va Takiland Limited firmasi xo'jayini Gayana Avakanga berishi mumkin bo'lgan savollar va qaytarilishi lozim bo'lgan javoblar ro'yxati ekani iddao qilinadi. Gayana Avakan Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olish va pul yuvish maqsadida ishlatilgani gumon qilinayotgan Takiland Limited firmasining xo'jayini hamdir. Savol va javoblardan biri Shveytsariyaning Lombard Odier bankida Avakanga qarashli hisob raqamlari va depozit qutilari bilan birga hibsga olingan pul va brilliantlar haqida. Go'yo Gulnora Karimova bu brilliantlarni dugonasi Avakanga xavfsizlik maqsadida bankdagi depozit qutilarida saqlab berishni iltimos qilgan. Shved jamoatchilik televiziyasi va Ozodlik jurnalistlari bu hujjat qalbakilashtirilgan bo'lishi mumkinligi, zero dastxatdan farqli o'laroq mutaxassislar uning haqiqiyligini tasdiqlab bera olmasligini e'tibordan qochirmagan holda hujjatda keltirilgan faktlarni tekshirdi. Shvetsariyalik jurnalist Yves Steiner yordamida Lombard Odier bankida brilliant va naqd pul solingan depozit qutilar borligini tasdiqladik.
It was quite difficult to obtain this, but finally we got confirmation that the employees.
Bunga oid ma'lumotlarni olish qiyin bo'ldi, lekin oxir-oqibat xodimlarga oid ma'lumotlar tasdiqlandi. Undan keyin esa Lombard Odier haqiqatan Gulnora Karimovaga 4 ta depozit qutichasini taqdim qilgani hamda bu qutilarda katta miqdorda naqd pul va brilliantlar saqlanishi tasdiqlandi.
Lombard Odier gave 4 boxes to safe boxes to Gulnara Karimova with a large amount of money and diamonds too.
Bundan tashqari savol-javoblarda keltirilgan Guyana Avakan va Takiland Limited firmasiga doir adreslar haqiqiy ekani ham tasdiqlandi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telia Sonora Telecom shirkati vositachi Takiland firmasi orqali Gulnora Karimovaga yirik miqdorda pora berganiga oid iddaolar o'tgan yili sentyabr oyida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi reportajida ilgari surilgan edi. Vazifa tekshirish, jurnalistik surishtiruv rukni doirasida tayyorlangan Telia Sonora O'zbek ishi filmi 2012 yil sentyabr oyida e'lon qilingan edi. 2012 yilning dekabrida esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari filmning ikkinchi qismi Telia Sonora va diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda Telia Sonora shirkati Takiland vositachi firmasi orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilinadi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonora shirkati ustidan tergov boshlashiga hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Shvetsiya prokuraturasidan tashqari Shvetsariya huquq-tartibot idoralari ham mazkur ish bilan bog'liq jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov boshlagan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv Telia Sonora shirkatida jiddiy islohotlarga turtki bo'lishi mumkin. Boshqa tarafdan hujjatlarning Shvetsiyadagi yetakchi jurnalistlarga sidirilishi Gulnora Karimova imijiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ammo Ozodlik bu jurnalistik surishtiruvdan O'zbekiston siyosiy elitasi ichida hokimiyat uchun borayotgan kurashda u yoki bu kuch tarafini olish emas, balki O'zbekistondagi biznes muhit qanday ekaniga bir nazar tashlashni maqsad qildi xolos.